Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Το φεγγάρι είναι κόκκινο, το ποτάμι είναι βαθύ. Η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Κι η αγάπη μου στα χέρια σου είναι κάτασπρο πουλί. Το φεγγάρι είναι πράσινο, το ποτάμι είναι γαλάζιο. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Το φεγγάρι πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βαθύ. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Πήγε και έπεσε στο ποτάμι το βαθύ. Κι η αγάπη μου κυτρίνησε σαν τη φλόγα στο κερί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί. Έλα αγάπη μου και χόρεψε ίσα μαύριο το πρωί.
Ο Ηλίας Λιούγκος τραγούδησε εδώ από το άλμπουμ «Ον Μάνος Χατζηδάκης» στη Ρωμαϊκή Αγορά. Το φεγγάρι είναι κόκκινο, το τραγούδι που ακούσαμε, του Μάνου Χατζηδάκη βεβαίως. Ακόμη ένα τραγούδι που αναφέρεται στο φεγγάρι, σχεδόν αιμονικά αναφέρονταν στο φεγγάρι ο Μάνος Χατζηδάκης. Έτσι επιστρέψαμε για το τέταρτο και τελευταίο μας ημίωρο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Βασίλης Κατσαρός φροντίζει τον ήχο, αδέσποτες νότες στα ραδιόφωνά σας, και σας έλεγα λίγο νωρίτερα ότι θα μιλήσουμε για μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση που διοργανώνεται, συνδιοργανώνεται μάλλον να το πω πιο σωστά, από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τα γνωστά και ως ΓΑΚ, και το Ίδρυμα Ευγενίδου. Να σας πούμε ότι αυτή η έκθεση έχει ανοίξει τις πύλες της για το κοινό και μπορεί ο καθένας να την επισκεφθεί. Όμως καλύτερα για την έκθεση αυτή και για τα αρχεία γενικά και για τα αρχεία Γενικά Αρχεία του Κράτους πιο ειδικά θα μας τα πει η κυρία Αμαλία Παπά, η Διευθύντρια των Γενικών Αρχείων του Κράτους, που θα μας ξεναγήσει και ραδιοφωνικά σε αυτή την έκθεση. Καλό μεσημέρι, κυρία Παπά, ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να είστε σε αυτήν εδώ την εκπομπή στην παρέα μας σήμερα.
Καλό μεσημέρι. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας διαθέτετε.
Για πείτε μας λοιπόν, τι θα βρει κανείς σε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση, έτσι επιγραμματικά, «Τρέξε πάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης». Είναι ο τίτλος της, 1821, «Ο αγώνας στη θάλασσα» στο Ίδρυμα Ευγενίδου.
Ακριβώς. Όπως είπατε πολύ σωστά, συνδιοργανώνεται με το Ίδρυμα Ευγενίδου, στους χώρους του Ιδρύματος Ευγενίδου και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας 1821-2021. Με το Ίδρυμα Ευγενίδου συνεργαζόμαστε συστηματικά τα τελευταία χρόνια και πραγματικά είναι ένας χώρος που μέσα από τη συμβολή της τεχνολογίας, την οποία συμπλέει συνεχώς σε ό,τι κάνει, δίνει προστιθέμενη αξία και στη συγκεκριμένη έκθεση. Είναι μια έκθεση αρχαιακού υλικού, αφιερωμένη, όπως είπατε, στον αγώνα στη θάλασσα. Επιλέξαμε η έκθεση να έχει μονοθεματικό χαρακτήρα, εστιάζοντας σε τεκμήρια που σχετίζονται με τον αγώνα στη θάλασσα, θέλοντας να αναδείξουμε ποια είναι η συμβολή αυτής της διάστασης του αγώνα στο συνολικό εγχείρημα που λέγεται Επανάσταση 1821.
Είναι... Ναι, πείτε.
Ναι, πείτε μου, παρακαλώ.
Είναι για όλες τις ηλικίες αυτή η έκθεση. Μπορούν όλοι και οι γονείς με τα παιδιά τους να έρθουν και
να την δουν.
Βεβαίως,
διότι αυτή η έκθεση έχει και ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα. Συνδυάζεται, μάλλον επικουρείται από ψηφιακές εφαρμογές, όπως και από εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας. Έτσι μπορεί ένα παιδί να μπει στην καμπίνα ενός καπετάνιου της εποχής, ενός πολεμικού πλοίου, να δει πώς ήταν δομημένη. Μπορεί να παρακολουθήσει ψηφιακά την ναυμαχία του Ναυαρίνου. Βέβαια, αυτά δεν είναι μόνο για τα παιδιά, είναι και για τους μεγάλους.
Σίγουρα, εμένα θα με διέφερε σίγουρα να μπω να το δω αυτό πώς είναι.
Πώς, σύμφωνα με τη συνήθεια της εποχής, να δει πώς ένα εμπορικό πλοίο μετατρέπονταν σε πολεμικό. Είναι και αυτό επίσης ένα άλλο κομμάτι επαυξημένης πραγματικότητας που μπορεί κανείς να μπει, να βυθιστεί αν θέλετε μέσα στην ατμόσφαιρα αυτής της εποχής.
Η έκθεση είναι ανοιχτή καθημερινά, πότε μπορεί να την επισκεφτεί?
Η έκθεση είναι ανοιχτά Τετάρτη με Κυριακή. Είπατε πολύ σωστά ότι πρέπει να προηγηθεί η επικοινωνία με το Ίδρυμα Ευγενίδου, διότι τηρώντας τα πρωτόκολλα ξέρετε που μας επιβάλλει η πανδημία, το κοινό είναι 8 άτομα, μπορεί να επισκέπτεται την έκθεση 8, σε ομάδες των 8 ατόμων ανά μία ώρα. Επομένως, καλό είναι για να μην ταλαιπωρείται κανείς να έχει προηγηθεί ένα ραντεβού. Ελπίζουμε ότι με τη νέα σχολική χρονιά τα μέτρα θα είναι λιγότερο αυστηρά. Υπολογίζουμε πάρα πολύ στο να μπορούν τα σχολεία να δουν από κοντά αυτή την έκθεση. Όπως ξέρετε, το Ίδρυμα Ευγενίδου, λόγω του πλανηταρίου,
είναι ένας χώρος
επισκέψιμος από μαθητές. Εμείς θεωρούμε ότι το αρχαιακό υλικό συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία και έχουν πολλά να μάθουν και να ωφεληθούν οι μαθητές, όχι μόνο από τις ψηφιακές εφαρμογές, αλλά και να δουν, να έρθουν έτσι σε άμεση επαφή με τα προσωπικά αντικείμενα αγωνιστών, προσωπικότητων που συνδέθηκαν με τον αγώνα στη θάλασσα, όπως με την Μπουμπουλίνα, με τον Κανάρι, και να έχουν έτσι μια σφαιρική αντίληψη για το τι σημαίνει ο αγώνας στη θάλασσα.
Με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από το 1821, από την Ελληνική Επανάσταση, τα Γενικά Αρχεία του Κράτους είχαν την τιμητική τους. Έχουν γίνει και άλλες εκθέσεις. Υπάρχει και η μεγάλη έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, στην οποία και εσείς έχετε συμβάλει καθοριστικά. Νομίζετε ότι είναι μια καλή αφορμή αυτή η επέτειος για να επαναπροσδιορίσουμε λίγο τη σημασία των αρχείων, να δώσουμε λίγη σημασία ενδεχομένως παραπάνω στα αρχεία και εμείς όλοι, αλλά και η πολιτεία από τη μεριά της να στηρίξει τους φορείς και τον βασικό, τον μεγάλο φορέα της χώρας που είναι τα Γενικά Αρχεία του Κράτους για τη διατήρηση όλων αυτών των αρχείων. Είναι η στιγμή να το επανακαθορίσουμε κάπως.
Νομίζω ότι με την ερώτησή σας τα είπατε όλα. Πραγματικά ο φετινός εορτασμός είναι αφορμή και αφετηρία για πάρα πολλές σκέψεις. Αρκεί να σας πω ότι και για μας που διαχειριζόμαστε αυτό το τεράστιο όγκο των αρχείων του αγώνα που απόκειται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη να δούμε πόσο ζωντανά είναι ακόμα αυτά τα αρχεία και πόσο αμύωτο διατηρείται το ενδιαφέρον του ερευνητικού κοινού για τα συγκεκριμένα αρχεία. Είναι όντως μια αφορμή και για την πολιτεία να ξαναδεί πόσο σημαντικός είναι αυτός ο φορέας, θεματοφύλακας, όχι μόνο των αρχείων του 21, αλλά των αρχείων του κράτους ευρύτερα.
Συνολικά, ναι.
Διότι τα ΓΑΚ δεν είναι ένα στατικό, μια στατική υπόθεση, είναι μια δυναμική υπόθεση, η οποία συμμετέχει καθημερινά σε αυτό που λέγεται δημόσια αρχεία, αρχεία της διοίκησης, ανατροφοδοτείται με συγκεκριμένη διαδικασία καθημερινά από τα ενεργά αρχεία της διοίκησης, είναι μπροστά σε πολύ μεγάλες προκλήσεις, όπως είναι τα ψηφιακά αρχεία, πια είναι μια νέα πραγματικότητα. Το χαρτό αρχίζει να κλείνει μάλλον τον κύκλο του, προφανώς και είναι εξαιρετικά σημαντικό και η διαχείρισή του και η διατήρησή του, αλλά από εδώ και πέρα τα ΓΑΚ βρίσκονται μπροστά σε μια πολύ μεγάλη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουν και θεωρούμε ότι με μια χρηματοδότηση η οποία αναμένεται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα δοθεί μια πολύ, πολύ μεγάλη όθηση προς αυτό το τομέα.
Να πούμε και λίγο για τα γενικά αρχεία του κράτους, αν θέλετε να μας πείτε επιγραμματικά έτσι, τις βασικές, τους βασικούς πυλώνες των αρχείων, δηλαδή τις βασικές τους λειτουργίες. Μπορώ εγώ να έρθω να φέρω σε εσάς, ας πούμε, ένα αρχείο, εκτός δηλαδή από τα αρχεία, τα προφανή από το κράτος που περνάνε σε εσάς, ναι, όταν έχουν και μια διαδικασία χαρακτηρισμού, ας πούμε. Εγώ ως ιδιώτης μπορώ να φέρω εκεί κάποια αρχεία, μπορώ να έρθω και να ερευνήσω εκεί κάποια αρχεία, εάν έχει ξανανοίξει και το αναγνωστήριο. Αν να μας πείτε αυτά και να μην σας κουράσω άλλο.
Όχι, δεν με κουράζετε καθόλου. Αρχικά να πούμε ότι όλα τα αρχεία είναι ανοιχτά. Τα μόνα αρχεία τα οποία είναι, αν το θέλετε, διαβαθμισμένα από τη γέννησή τους είναι τα αρχεία που παράγονται από τον Πρωθυπουργό ή τους υπουργούς και φυλάσσονται στο οικείο τμήμα της υπηρεσίας. Αυτά έχουν μία, αν το θέλετε, ένα χρονικό περιορισμό ως προς την πρόσβαση αρκετά μεγάλο, το οποίο προβλέπεται από το νομοθετικό τους πλαίσιο. Από εκεί και πέρα όλα τα αρχεία είναι ανοιχτά στην έρευνα. Το μεγάλο μας πρόβλημα βέβαια, το οποίο έχει προκύψει εκ νέου από το 2018, είναι τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία πραγματικά είναι βρόγχος τόσο στην έρευνα όσο και για μας που διαχειριζόμαστε αρχεία, γιατί πολύ συχνά πρέπει να, πώς να το πω, να γίνεται ένα debate μεταξύ αναγνωστών και διαχειριστών αρχείων που είμαστε εμείς, για το αν μπορούν να τα πάρουν σε αντίγραφα. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, την οποία κάποια στιγμή θα πρέπει ευρύτερα να την κάνουμε.
Να ανοίξει, ναι, στο δημόσιο.
Να ανοίξει οπωσδήποτε, διότι ξεκίνησε το 1997, χύθηκε πολύ μελάνη και πραγματικά μπορώ να πω και αίμα για να μπορέσουν τα γενικά αρχεία του κράτους να διαχειρίζονται με το δικό τους τρόπο τα αρχεία που διαφυλάσσουν. Και ξανά ξεκινάμε από την αρχή, μετά την αλλαγή του νόμου για τα δεδομένα το 2018, να είμαστε μπροστά στα ίδια και τα ίδια προβλήματα που πραγματικά την έρευνα την καθυλώνουν. Δεν υπάρχει ανώνυμη έρευνα. Αυτό δεν γίνεται. Να πάω στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, όσον αφορά το αν εσείς μπορείτε να έρθετε και να παραχωρήσετε ένα αρχείο. Φυσικά, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά δεχόμαστε αρχεία ιδιωτικά. Θέλω να γίνει γνωστό ότι τα Γενικά Αρχεία του Κράτους είναι ο φορέας ο οποίος εξασφαλίζει με σαφήνεια το πλαίσιο πρόσβασης ενός αρχείου, σύμφωνα και με το γενικότερο νομικό πλαίσιο, αλλά και σύμφωνα με τους όρους του δωρητή. Αν ο δωρητής θέλει να διαβαθμίσει ένα τεκμήριο ή ένα φάκελο, είναι στην διακριτική του ευχέρεια να το επιβάλλει. Έχουμε την τύχη και την τιμή να μας έχουν εμπιστευτεί πολύ σημαντικά ιδιωτικά αρχεία τα τελευταία χρόνια και καλούμε όποιον θέλει να καταθέσει τα αρχεία του στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
Και το τελευταίο για την πρόσβαση λόγω του κορονοϊού με το αναγνωστήριο, τι γίνεται, έχει ανοίξει, μπορεί κάποιος να έρθει, κάποιος ερευνητής ή κάποιος απλός πολίτης που θέλει να ψάξει κάτι μέσα σε αυτόν τον θησαυρό που έχετε εκεί κρυμμένο στα υπόγεια?
Δεν είναι κρυμμένος. Αυτό πραγματικά πρέπει να φύγουμε από τη λογική ότι είναι κρυμμένοι θησαυροί. Απλώς είναι σε υπόγεια γιατί έτσι επιβάλλουν οι συνθήκες φύλαξής τους τώρα. Το αναγνωστήριο για αυτό που λέμε πολίτες, δηλαδή για να υποβάλει κάποιος ένα αίτημα, να πάρει κάποια δικαστική απόφαση γιατί έχει ένα δικαίωμα, ένα ένομο συμφέρον και πρέπει να καταθέσει για μια υπόθεσή του κάποια χαρτιά, δεν έκλεισε ποτέ. Με ραντεβού δίνονται αυτά που πρέπει να δίνονται σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Τώρα, όσον αφορά την καθαυτό πρόσβαση των ερευνητών, αυτή τη στιγμή γίνεται με ραντεβού και περιορισμένη. Δεν έχει αλλάξει ακόμη το πλαίσιο πρόσβασης. Πάντως, αν κάποιος θέλει με ραντεβού, βέβαια πρέπει να πω ότι το τελευταίο διάστημα των 14 μηνών εξυπηρετούμε πάρα χιλιάδες αιτήματα μέσω email. Και στέλνουμε βέβαια ψηφιακά αντίγραφα, προσπαθώντας έτσι να μειώσουμε το κόστος αυτών των απαγορεύσεων.
Εγώ να πω ότι κάποιος, αν θέλει να βρει περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να επισκεφθεί το site των Γενικών Αρχείων του Κράτους, που είναι www.gac.gr, και να σας βρει και στη σελίδα στο Facebook Γενικά Αρχεία του Κράτους, αν πληκτρολογήσει με ελληνικά, πολύ εύκολα θα βρει και τη σελίδα σας, να μαθαίνει και τις δράσεις, να βλέπει και όλα αυτά τα ωραία τεκμήρια που κατά καιρούς ανεβάζετε εκεί. Και να κλείσουμε αυτή τη συζήτηση, να υπενθυμίσω εγώ για την έκθεση που γίνεται στο Ίδρυμα Ευγενίδου, «Τρέξε επάνω εις τα κύματα της φοβεράς θαλάσσης», είναι ο τίτλος της, 1821, ο αγώνας στη θάλασσα στο Ίδρυμα Ευγενίδου, που συνδιοργανώνεται μαζί με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν τη συνομιλία και έχω να καταθέσω ότι την προσωπική μου εμπειρία, ότι τα Γενικά Αρχεία του Κράτους από όταν έχετε αναλάβει είναι σίγουρα πολύ πιο εξωστρεφή και έχουν περάσει σε μια φάση και σε μια διαχείριση που νομίζω τους αξίζαν και τους αξίζουν. Αυτό έχω να πω εγώ. Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και τη φιλοξενία. Ευχαριστώ
να είστε
πολύ.
Καλά. Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Καλό μεσημέρι.